რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც გახსნის სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დავუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენ დღევანდელ მასალებს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ჯონ კერის განცხადებით, ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. ავღანეთში შეიარაღებულმა პირებმა 7 ადამიანი მოკლეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერიამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ თქვა, ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონ. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი საკითხი ბია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჩში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის კრიზისის შესახებ ისაუბრეს. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. როგორც სააგენტო როიტერსი იუწყება, ბრიტანეთმა უკვე ისარგებლა შესაძლებლობით და უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. მიგრანტების მოზღვაების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირს მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი პოზიციას არ შეცვლის. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირებმა 13 მაისს ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. სასულიერო პირების საბჭოს, რომელიც ავღანეთში უმაღლესი რელიგიური ავტორიტეტია, ბევრჯერ აქვს გამოცხადებული მხარდაჭერა უსაფრთხოების ძალებისთვის, რომლებიც თალიბანის მეამბოხეებს ებრძვიან. პოლიციის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარ-გაჰში თალიბანის ორმა წევრმა მიიტანა იერიში. საბჭოს შეკრებაზე დაიღუპნენ 4 სამოქალაქო პირი და 3 პოლიციელი. დაიჭრა კიდევ შვიდი პირი. ძალადობის ადგილზე მივიდნენ ავღანეთის ძალები და 3 საათიანი სროლის დროს მოკლეს ორივე შეერაღებული პირი. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ავღანეთიდან გავიდა უცხოეთის ძალების უმეტესობა, თალიბანმა გაახშირა თავდასხმები. დღევანდელ თავდასხმაზეც თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულდა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6%-მა კი განაცხადა რომ ხარს არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა. შეკითხვას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 56%-მა დადებითად უპასუხა, 44%-მა კი უარყოფითად. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51%-ს მოსწონს. მას 44%-ით მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. მოსახლეობის 30%-ს მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
Salome ასეთიან მაგაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროი 18 საათი და 5 წუთია. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G.
ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც საღამოს თავისუფლებაში შემოგთავაზებთ. დღეს ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურობის ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა.
შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ჩაგვერთვება ანტალიიდან და გიამბობთ ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა დღეს შეეხება შენობების უსაფრთხოებას. რა უნდა კეთდებოდეს იმისთვის, რომ ქობულეთში მომხდარის მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს?
უბედურება ის არის, რომ ბრძანება არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრისა, რომელიც ავლენდებულებს ყველა კომპანიას, მიუხედავად ის კერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში, დაიცვას უსაფრთხოების წესებით, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, ზედამხედველი ორგანო არსებობს. ის სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლო და ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გიამბობთ ესტონეთის გაზეთზე, რომელმაც ესტონელებზე ანეკდოტების საერთაშორისო კონკურსი გამოაცხადა. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.
დღევანდელი სურათით
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი სამშვიდობო პროცესებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს. მინისტრთა მოადგილეების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციას შეახსენებს საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას. რა პრაქტიკული სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამ დოკუმენტმა საერთაშორისო სარბიელზე? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ევროსაბჭო უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და 12 მაის მინისტრთა კომიტეტის წიაღში დამტკიცებულ გადაწყვეტილებაში ამ ფაქტზე მიბმულ მთელ რიგ უარყოფით შედეგებს ეცლაპარაკობს. ტექსტის თანახმად აფხაზეთთან 2014 წლის 24 ნოემბერს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ და სამხრეთ ოსეთთან 2015 წლის 18 მარტს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ აზარალებს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას, ხელყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ეწინააღმდეგება რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. გადაწყვეტილების ტექსტში ასევე ვკითხულობთ, რომ მინისტრთა კომიტეტი
გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციის მიერ მართულმხართებისა და სხვა ტიპის ბარიერების აღმართვის უწყვეტი პროცესის გამო, რაც ხელყოფს ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს და რაც გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება გადაადგილების თავისუფლებით, საკუთრების უფლებით, ოჯახური ცხოვრების უფლებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების უფლებით, როგორც საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის. ის ასევე ხელყოფს იძულებით გადაადგილებული პირების ფუნდამენტურ უფლებებს უსაფრთხო და ღირსეულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყება მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილება მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს ორგანოების შეუზღუდავად შესვლას საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი აღნიშნავს, ამ პრობლემის გადაჭრის შემთხვევაში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამოქმედდებიან და პროცესი სასრულო შედეგს მოიტანს.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურობის ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა. ეს გადაწყვეტილება ასევე მიესალმა ევროპის საბჭოს უმაღლეს კომისარს ადამიანთა უფლებების დაცვის საკითხებში, რომ წლის ბოლომდე სწორედ ამ მონიტორინგის მიზნით განახორციელოს სპეციალური მისია საქართველოში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება პირველი საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელშიც რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები ასე მწვავედ არის შეფასებული აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დონეზე. როგორც წესი, ევროსაბჭოს ორგანოების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება გადახედვას აღარ ექვემდებარება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა, იურისტმა დავით ჯანდიერმა, რომელიც მოელის, რომ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ასახულ შეფასებებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც გაიზიარებენ. ამასთან, დავით ჯანდიერი პრაქტიკულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს და მიიჩნევს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილებას შეუძლია შექმნას ხელსაყრელი იურიდიული საფუძველი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
საქართველოს მოქალაქე კონფლიქტის არეალში მაცხოვრებელი პიროვნება შეიტანს განაცხად, ვთქვათ, იგივე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, იმის გამო, რომ ის ვერ სარგებლობს საკუთრების უფლებით, ვთქვათ, იმ საცხოვრების გამო, რომ ეს მას დარჩა საოკუპაციო ხაზის მხარეს, ან ვთქვათ, იმის გამო, რომ ის ვერ ახერხებს პირადი და საოჯახო ცხოვრების წარმართვას, საკულტო ნაგებობების მსაფლავების მონახულებას და ასე შემდეგ.
დავით ჯანდიერი ასევე მოელის, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 12 მაისის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის პროცესში და მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში. თუმცა გადაწყვეტილებაში არ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია და საქართველოს რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად არ მოიხსენიება. და ეს მაშინ, როცა ეს ტერმინი თავის ლექსიკონში ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ ევროსაბჭომ დაამკვიდრა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. დღეს თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის მთავარ პრობლემად აღმოსავლეთის მიმართულებიდან რუსეთის სულ უფრო და უფრო აგრესიული ქმედებები, ხოლო სამხრეთიდან ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა. ანტალიიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ერთვება.
13 მაისს ხოლო დაიღო სტარტი ორდღიანმა მინისტერიალმა ანტალიაში, ანა როგორც ეს შემთხვევა ბრძოლაში, რომლის გამოხატულება არის აღმოსავლეთის მიმართულებით რუსეთი, ხოლო სამხრეთიდან მზარდი ტერორიზმი და ექსტრემისტული ისლამიზმი. ამ ბრძოლაში თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია. სწორედ აქ განლაგებულია ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს კი თურქეთში დაიდობინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ხაზზე ვიდრე ვილაპარაკებდეთ, მანამდე უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთის შავი ზღვით ესაზღვრება ასევე უკრაინას, რომელსაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ნახევარკუნძული წაართვა ძალით, ახლა კი აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას განაგრძობს, რომ განაცხადა 13 მაისს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და შეახსენა მოსკოვს მთავარი მესეჯის სახით ვალდებულება, რომ ბოლომდე შესრულდეს, სრულად შესრულდეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმები, რაც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას და მძიმე შეიარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინიდან, დონბასიდან, სადაც სეპარატისტებს კვლავ ამარაგებს რუსეთი, როგორც შეიარაღებით, ისე ინსტრუქტორებითა და ასევე ფულით. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ამძალ აგრესიულ ქმედებებს ნატო არა მხოლოდ განცხადებებით, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალების გარდითა და ბალტიის რეგიონში მრავალათასიანი სამხედრო კონტინგენტის გაზასოლით პასუხობს. ჩრდილოეთ ზღვაში მოკავშირე ქვეყნების ათობით ხომალდი მართავს სწავლებებს, რომელშიც მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავის აღმოჩენის სცენარი თამაშდება. ესტონეთში კი ნატოს 8 ქვეყნის 13000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას მსხვილ სახმელეთო ოპერაციაში და ეს არის, როგორც იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, მხოლოდ მცირე მაგალითი იმის საჩვენებლად, თუ როგორ უზრუნველყოფს ნატო შეკავების პოლიტიკას და როგორ ვიცავთ მოკავშირეებს ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი საფრთხისგანო. აღნიშნა ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე ანტალიაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ანტალიის მინისტერიალზე ალიანსის თავად პრობლემად რუსეთიდან მზარდი აგრესიული საფრთხის გარდა ასევე ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დასახელდა. გარდა ამისა, ნატო დიდ ყურადღებას უთმობს ავღანეთის უსაფრთხოებას. ავღანეთში ამჟამად მიმდინარეობს ნატოსა და მოკავშირეთა ახალი სამხედრო სასწნელი მისია, Resolute Support Mission, რაც ქართულად ნიშნავს მტკიცე მხარდაჭერის მისია, და აი ამ საერთაშორისო ახალ სამხედრო მისიაში მონაწილეობას იღებს და უკვე მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ ქართული კონტინგენტი, რომლის შემადგენლობაშიც 900 ჯარისკაცი იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამჯერად არ დგას ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში, თამარ ბერუჩაშვილმა ვიზიტის განმავლობაში რამდენიმე ომხრივი შეხვედრა გამართა. ჩემი ინფორმაციით, სულ ამ ორი დღის განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს ექნება 17 შეხვედრა. თუ რამე სიჯის ჩამოტანას აპირებს საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელი, ამ პირიქით თუ რა მესიჯის წაღება უნდა პირიქით ანტალიიდან საქართველოში, ამის თაობაზე ჩვენი რადიოსმელები ზუსტად ერთ საათში შეიტყობენ საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. თამარ ბერუჩაშვილი დათანხმდა უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს ანტალიაში. ანა
გმადლობთ გობა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გობა ლიკლიკაძე გვერთვებოდა ანტალიიდან. მან ისაუბრა დღეს გამართულ ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხმარე, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის CRRC-ის მიერ საქართველოში 27 მარტიდან 19 აპრილამდე ჩატარებული საზოგადოების განწყობის გამოკვლევის თანახმად, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არც ერთ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას, ან არ იცის თუ ვის უჭერს მხარს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 35% ამბობს, რომ არც ერთი. კოალიცია ქართულ ოცნებას ყველაზე ახლო მდგომად მიიჩნევს 21%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი 13. თავისუფალ დემოკრატებს 5 მიიჩნევს აზედად, პატრიოტთა ალიანსსა და ლეიბორისტულ პარტიას კი 3. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა 56%. გამოკითხულთა 56%-დან ვინც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა, 27-მა არ იცის ვის მისცემდა ხმას. 24% კოალიცია ქართულ ოცნებას, 16 ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. თავისუფალ დემოკრატებს 5 და საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4%. ჯამში 45%-ში ადგენს მათი ოდენობა, ვინც უარი თქვა პასუხზე, არ იცის ან არც ერთ პარტიას არ მისცემდა ხმას. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, მონაცემების მიხედვით საქართველოში ნებისმიერი პარტია შეიძლება იყოს არჩევნებში გამარჯვებული.
როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ასპარეზია. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში არჩევნების დროს ორი მთავარი პარტია ერთმანეთს ხმების 2-3%-ის მოპოვებას ეცილება. მაშინ, როდესაც დღევანდელი სურათით საქართველოში იმ ადამიანების 45%, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ხმის მიცემა სურს, ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. დღევანდელი შედეგებიდან გამომდინარე, პოტენციურად ნებისმიერი შეძლებს იყოს აქ გამარჯვებული. და შესაბამისად, ეს არის შესაძლებლობა უკლებლივ ყველა პარტიისათვის საკუთარ საკუთარ ამომრჩევლთან მიიტანოს მიზნობრივი სათქმელი და როგორც წინა კვლევებიდანაც გამოჩნდა, ეს ძირითადად არის ეკონომიკური საკითხები, ვინაიდან ამ ფაქტორის გამო ნებისმიერ პარტიას შეუძლია გაიმარჯოს არჩევნებში.
Because at this point any party can win.
კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგის დაცემას პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე ქვეყანაში არსებულ გაუარესებულ სოციალ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან აკავშირებს და საპარლამენტო არჩევნების შედეგის სავარაუდო სურათზე საუბრობს.
ქართული ოცნება ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას და ბუნებრივ ამ შემთხვევაში თქვა თავრობის ფორმირებისთვის მას დაჭირდება გარკვეული მოლაპარაკებათა წარმოება ოპოზიციურ ძალებთან, მათ შორის ნაცმოძრაობასთან და მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებთან. მეტი დიმეტი მაქრო როგორც ნაცმოძრაობას და თავისუფალ დემოკრატებს როგორც პროდასალური ძალები შეძლებენ ხომ 5%-იანი ბარიერი, თუმცა არსებობს იმის შანსი რომ პრორუსულმა პარტიებმა რამდენიმე ადგილი მოიპოვონ საქართველოს პარლამენტში და საბედნიეროდ ალბათ ისინი რა თქმა უნდა ვერ შექმნიან უმრავლესობას და ჩემსაც ვერ შეუშლიან ხელს ქვეყნის პროევროპულ კურსს თუ ასეთი გაგრძელდა.
ისევ ენდიაის კვლევის შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ, მოწონების რეიტინგში საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს ყველაზე მაღალი მოწონების რეიტინგი აქვს 87%. მას პოლიტიკოსებს შორის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მოსდევს მოწონების რეიტინგში 52%. 51%-ით კი ამ სიაში მესამე ადგილზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ამ ჩამონათვალში 45%-იანი მოწონებით სარგებლობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 4%-ით ჩამორჩება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს, რომელსაც 84% იწონებს. გამოკითხულთაგან ჯამში 59% მიიჩნევს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად და 41%-ისთვის სასურველია ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 30%-ისთვის კი სასურველია ჩართული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან ეკავოს ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა. ინდიაის ამ გამოკვლევის შეფასებისას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ირაკლი ჩიქოვანი განწყობებს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით ხსნის. სამუშაო გზავნილად აფასებს რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი კვლევაში მოყვანილ მაჩვენებლებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დარიელ ლონდარიძის სიტყვებით კი ეკონომიკური პირობები განაპირობებს შედეგებს და ამ ვითარების შეცვლის ხედვა მათ პარტიას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო საერთოდ ვერ მოხვდა პარტიათა ჩამონათვალში, პირადად მისი მოწონების პროცენტული მაჩვენებელია 26%. იგივე რაოდენობის გამოკითხულებს მოსწონთ ირმაინაშვილიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
It's time to win back your love again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 25 წუთი სრულდება. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აღინიშნება ევროპის დღე. ქუთაისისთვის საგანგებოდ შეირჩა გამოფენა გაყიდვა. მასში მონაწილეობა მიიღეს იმ საწარმოებმა, რომლებიც შეიქმნა სოფლის მეურნეობისა და განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში მუშაობს 4 კონსორციუმი, რომელიც ზრუნავს 160 კოოპერატივის დაარსებასა და გაძლიერებაზე. უკვე შექმნილი საწარმოების მონაწილეობით ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე დამთვალიერებელთა ყურადღება მარწყვის ესპანური ჯიშის სან ანდრიას მოსავალმა მიიქცია. მარწყვის ეს ჯიში განსაკუთრებული ზომითა და გემოთი ხასიათდება. პროდუქცია გამოფენაზე წარმოადგინა სოციალურმა საწარმომ, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შეიქმნა ფონდის აფხაზ ინტერკონტის ბაზაზე და ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ფინანსური მხარდაჭერით. გეგუთის საწარმოში სოციალურად დაუცველი 4 ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულნი. როგორც აგროკონსულტანტი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, მიმდინარე სეზონის პირველი მოსავალი 200 კილოგრამი მარწვი ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდეს. წლის განმავლობაში კი 1 ტონა მარწვის მოსავლის მიღებას და რეალიზებას გეგმავენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კითხულობს, რატომ არის ესეთი დიდი, გონიათ მუტაფორია. ყველაზე დადებითი ამ მარწყვის არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქცია. ეხლა ამ წუთაზე ეს არ არის გარეცხილი, ჩვენც მივირთმევთ და სხვებსაც თავისუფლად ვაწვდით. ანუ ის არის მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიური ელემენტებით ნაკვები.
თამარ მიქაუტაძის თქმით, სოციალური საწარმოს გაფართოებისა და მოსავლის გაზრდის პარალელურად ქართული ბაზრის ათვისებას გეგმავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის ფასი გაცილებით მაღალი იქნება. საზღვარგარეთ პროდუქციის გასატანად სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას აუცილებლად მიიჩნევს მწვანე და შავი ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივის ჩიბათის წარმომადგენელი ნანა ორაგველიძე. მისი ინფორმაციით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათში მდებარე ჩაის საწარმოში 20-მდე ადამიანია დასაქმებული.
მოთხოვნა დიდია, მაგრამ იმ რაოდენობით ვერ ვაწარმოებთ, რამდენადაც მოთხოვნა. გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და ამით ვწდილობთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ თავრობას, რომ რაც უფრო მეტი დაფინანსება იქნება, უფრო მეტი ხალხი იქნება დასაქმებული და შესაბამისად უფრო მეტად გააუკეთებთ ჩვენს ქართულ ჩაის რეალიზებას.
ქართული ჩაის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისთვის დროსა და გარკვეულ დაფინანსებას მიიჩნევს საჭიროდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ახლახან ჩამოყალიბებული კოოპერატივის გურია კომპანიის წარმომადგენელი დავით ლომთათიძე.
არე ხელშეწყობა სახელმწიფოდან, ფართობებს, მასივებს ვაკულტურებს და ალბათ რამოდენიმე წელიწადში უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ქართული მომხარებლისთვის, მაგრამ მასშტაბებზე გასვლა ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება და ერთადერთი პრობლემა ეგ არის.
პროდუქციის გასაყიდად ბაზრის მოძიებაში დახმარებას საჭიროებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეში არსებული კოოპერატივი ლეიფანა, რომელიც უსახელაურის ჯიშის ყურძნისაგან ღვინოს აწარმოებს. კოოპერატივის წარმომადგენლის ტიტე მანდარიას თქმით,
უნიკალურია, ძალიან ცოტა მოდის, ეს დაახლოებით 10-14 ტონა მოდის სული. ეს გვინდა როგორც ადგილწარმოშობის ისა დავაფიქსიროთ, რას ფასიფიცირებას ხელშეუშლის შემდგომში და ძალიან კარგი იქნება თუ ამაში ხარს დავიჭერთ. ძირითადად გასაღების ბაზარი ჭირს, რაც ჩვენ თვითონ ვახერხებთ და ვაკეთებთ. გვინო ძალიან ძვირია და გასაღება ამიტომ ძნელია, მისი მოულაც ძნელია.
პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაქში არსებული კალმახისა და ტბორის თევზის რეწვის კოოპერატივის წარმომადგენელი კახა გასვიანიც.
ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ამ წუთში თევზის ბაზარი. რაოდენობა ყავს თევზის არ უფათ არის, კატასტროფულად დაეცა თევზის ფასი და თევზი მაგ გაჩერებული დაახლოებით 20 ტონა.
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი და დაფინანსებული კოოპერატივების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გადამზადების, გადაიარაღებისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების პარალელურად ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ბაზრის მოძიებაში ხელშეწყობას ჭირდებათ.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს. მან ისაუბრა ქუთაისში გამართულ გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც ევროპის დღის ფარგლებში მოეწყო.
რა საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მოსკოვი გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად, ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს ეთერში სადისკუსიო მაგიდის დროა. რა უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ხანძარი და ქობულეთში მომხდარი მსგავსი ტრაგედია არ განმეორდეს? საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი ესაუბნენ მარინა ვაშაყმაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დღეს გვინდა ვისაუბროთ პრევენციაზე, იმაზე, რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს, იმისათვის, რომ სახანძრო უსაფრთხოება იყოს დაცული. ბატონო ანატოლი,
პირველ რიგში გეთანხმებით, რომ ხანძრის პროფილაქტიკა ის გაცილებით უფრო აბილია, მაგრამ უფრო მეტ თანხებს მოითხოვს, ვიდრე ხანძრის ჩაქრობა. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა იყოს მიქცეული პირველ რიგში დაპროექტების სტადიაში, იმიტომ რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოხდეს ხანძარი. ან თუ ის გაჩნდება, სწრაფად იყოს
ლიკვიდირებული. აი, რომ არ გაჩნდეს, ამისთვის რა არის საჭირო? აი, მაგალითად, ელემენტარული რაღაცები, ხო, აი, რაც თქვა, ჩვენ გვახსოვს, ჯერ კიდევ უფროს თაობას ახსოვს და შეიძლება უმცროსმა არც იცის, მაგალითად, აი ეს დაფები, სადაც იყო ცეცხლმაქრები, ძალიან ბევრი რამისგან შედგება ალბათ, ხო? კიდევ რა არის საჭირო და არსებობს თუ არა რაღაც ნორმატიული აქტები, რაღაც რეგულაციები, რომელსაც უნდა იცავდეს, შენებელი იქნება ეს თუ თქვა ამათოიმ სამსახურის ხელმძღვანელი.
მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი მნიშვნელოვანი თემის გაშუქებისთვის. მე რა თქმა უნდა არ გახლავართ სახანძრო უსაფრთხოების კუთხის სპეციალისტი, მაგრამ მე მაგ შეხება შრომ უსაფრთხოებასთან სამუშაო ადგილებზე, რაც მოიცავს სახანძრო უსაფრთხოებასაც. ქვეყნის კიდევ რა უნდა იყოს? აგერეთ ნახოთ, საევაკუაციო გეგმა არის შენობაში.
ახლა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევას არ განვიხილავთ ქობულეთისას, თორე როგორ შეიძლება გვერდიავაროთ სასტუმროს ყველა კარზე, ყველა სართულზე არის რამდენიმე საევაკუაციო გეგმა, რკარს რომ მიხურავ სასტუმროში, იქვე არის ხოლმე გაკოპრი, ამას ხედავ ყოველთვის, არა? იყო თუ არა ეს იქ, იყო თუ არა სახანძრო კიდე.
არის ხოლმე ასევე ხანძრის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, ამის ინსტრუქცია. ლიფჩიც არის ხოლმე ასეთი ინსტრუქციები. ასევე თქვენ ბრძანეთ კიბე, რომელიც როგორც წესი გარედან აქვს ხოლმე შენობას. უფრო მეტიც, საავარიო კიბე შინითაც უნდა იყოს შენობაში, საიდანაც ადამიანები ჩავლენ და მოიხსენება ძველ შენობებს. უფრო მეტიც, შენობებს დღეს არათუ ეს მახასიათებლები არ აქვთ, ხო? მათ არ აქვთ ასევე, ასე ვთქვათ, ოთხივე მხრიდან მისასვლელი მანქანა, ვთქვათ, სახანძრო მანქანა, რომ მიუდგეს, რაც შეიძლება ახლო-ახლო აშენებს სახლებს და გასასვლელს არტოვებენ, რომ სახანძრო მანქანამ შემოუაროს ან მიუდგეს რომელი მხრიდან. ეს არ არის მიზეზები. მიზეზები ის არის, რაც თუ არ ხდები გუშინ ბრძანა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ აი, მე რომ დავდივარო უცხოეთშიო, სასტუმროებში და ვხედავდი ხოლმეო, რამდენი სახანძრო უსაფრთხოების ზომაა მიღებული, რამდენი დანადგარია, ოთახებშიც მოიხსენებათ საწვიმარი საშუალებები, რომ თუ ყვამლი წარმოიქმნება, არა თუ ხანძარი მაშინვე ირთვება და წყალი ოთახში აქლობს ეგრევე ხანძარს, ხო? სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც განგაშის ხმას ატეხს, დაწუნებულია რა სასტუმროში არანაირი ასეთი სასიგნალო მოწყობილობა არისო და მან თქვა, რომ აი, რომ უყურებდი ხოლმე ვაქამდე სასტუმროებშიო, ფიქრობდი როგორი ძვირი უჯდება ეს ბიზნესო და რამდენად დიდახანს იხდის ბიზნესი ამაშიო და სულ ფიქრობდი რატოა ეს საჭიროო. მაგრამ აი, ხლა ამ შემთხვევაში დამარწმუნაო, რომ ეს თურმე საჭირო ყოფილიო და ჩვენ კიდევ უნდა გავამკაცროთ მიდგომებიო. რა უნდა გავამკაცროთ, რაც არ არის, რა უნდა გავამკაცროთ, ხო?
ვისი პასუხისგებლობა ეს? შენებელი ხელმძღვანელი ხელმძღვანელის თუ სახელმწიფოსი რომ ვთქვათ არ უნდა ჩაიბაროს ამოწმებდეს მუდმივად
უბედურება ის არის რომ ბრძანება არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრისა რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას მიუხედავად ის საკუთრებაში აკერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში სახელმწიფო საკუთრებაში რომ დაიცვას უსაფრთხოების წესები და არსებობს ფაქტიურად ამოუწურავი დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ამისა თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული მაგრამ თელი უბედურება ისაა ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს იმ სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლოდა ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის. აი ეს არის ძველი უბედურება, თქვენ პრევენციაზე, პრევენციის ნაწილი არის შემოწმებაც. და შემოწმება განხილულია როგორც ზედმეტი რგოლი, რგოლი რომელიც წნეხს აჩენს დამსაქმებელზე და ინვესტორებზე და რომელიც აშინებს თურმე ინვესტიციებს და აფრთხობს ინვესტიციებს. აი ეს თუ არ მოისპო აი ეს აზროვნება და ეს ღერძი რომელიც დაგჭა ჩვენ წინამთავრობიდან პოლიტიკურ ნაწილში მე მთავრობას ბევრი აქვს ადაუმარ იმას არ ვერჩი ამწუთას მე ვერჩი ეკონომიკურ ნაწილში რომ ყველაფერი რაც ხარჯია ბიზნესისთვის ზედმეტია და მაქსიმალურად შევამციროთ აი ამან მიგვიყვანა უბედურებამდე ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს თავის პოლიტიკურ კონსპექტებში ჩაიხედოს და კარგად მიხვდებიან რამ გამოიწვია ეს უბედურება
როცა საუბრობთ გასავლურ გამოცდილებაზე იქ ისიც გვახსოვს რომ სახანძრო ინსპექტორის გამოჩენა ზუსტად ისეთივე მუდმივ ასე ვთქვათ შიშს ჭყალებში
პრევენცია
და ისიც ძლევოდებიან რომ არ მოვიდეს დიახაც იმიტომ რომ ჯარიმა რომელიც შეიძლება მიიღოს უფრო დიდი ზეწოლა იქნება ბიზნესზე ვიდრე ის რომ დააყენოს ეს ცეცხლმაქრობები რაც თქვენ ძანეთ იგივე წყლისა თუ ჭავლის თუ როგორც იქნება
აი საქმე რა არის ისეთ რომ ის ხარჯი რაც უნდა გაწიოს პრევენციაზე კომპანია შესაძლოა ცეცხლის ჩაქრობაზე ბევრად მეტი იყოს უშუალო ცეცხლის ჩაქრობა სახანძრო მომდა და წყალი მიასხა ან კაფე მიასხა ხო მაგრამ მეორეა რომ ის ქონება რაც დაეწვა რაც გაუბედურდა რაც გაუფუჭდა წობრიდან გამოვიდა დამსაქმებლისთვის ან ბიზნესმენისთვის ან არ ვიცი რომელიმე კომპანიისთვის აი ეს გაცილებით 100ჯერ და 1000ჯერ უფრო ძვირიღირს ვიდრე ის პრევენციის მექანიზმები რაც მას უნდა განეხორციელებინა საქმე ეს არის რომ საქართველოში ბიზნესი მიაჩვიეს იმას რომ ხარჯი ნაკლები გექნება რაც გინდა ის გააკეთე თავისუფალია ყველაფერი ზედამხედველობისგან და ზედმეტი ჩარევისგან სახელმწიფოს მხრიდან მაგრამ ბიზნესიც ვერ მიეჩვია იმაზე ფიქს და რაციონალურად რომ ეს მისთვის საზიანოა ასეთი მიდგომა საზიანო თქვენ თუ დააკვირდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ექვემდებარება იქ აბა შევზანდით იქ ყველაფერი წესრიგშია სტენდიც კიბეც სასიგნალო ისიც აი უბრალოდ გავიდე და შევიდე რედისონში ან მარიოტში თქმაც არ უნდა იმათ არ ზედამხედველი არ ჭირდება პრინციპში იმიტომ რომ იმან ისიც რაზარალი მოუვა მაგრამ ჩვენთან დანარჩენებს დღეს რომ ერთი დადეს და ხوارო მათი უნდათ ისინი გაზარმაცნენ ზოგავენ დასაქმებულის ხარჯზე, იმისე კლიენტის ხარჯზე ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში უბედურებას ვიწევ და მე თვითონაც არავდებია თუ დააკვირდეს გაჭირვებული ადამიანი, როგორც მორალურად ისე ეკონომიკურად მე პატრონი სასტუმროსი, რას ამბობდა? ხო, ბავშვების ამბავი მესმისო და გასაგებია, მაგრამ ჩემი ბიზნესიო, მე ხომ დავიღუპეო. აი, მაშინ უნდა ეფიქრა, რომ დაიღუპებოდა და სხვასაც დაუყავდა, როცა იმ სასტუმროს აკეთებდა და კომენტარი მისცა ჟურნალისტს, რომ როკითხე სახანძრო კიბე ქონდაო და ჩემთან მოდიხარო სახანძრო კიბესთან დაკავშირებით, თუ ჭონია სასტუმროს არა სახანძრო კიბეო. ასეთი რაღაცა თქვა. ანუ წარმოიდგინეთ ადამიანის აზროვნება. უყურებს სხვას, აბა იმას ამოწმებენ, იმას პრობლემას უხნიან, არ მე მე რატომ უნდა გადავდო?
ანუ არავის არ ამოწმებენ, არავის არ ამოწმებენ.
ერთადერთი ვალდებულება რაც არ ქვეყანას, აქ საჯარო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო დაწესებულებებში შეამოწმოს. არის მაგალითად ერთ-ერთი სააგენტო, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა წინამთავრობას და ამთავრობასაც, ასე ვთქვათ, დიდად თვალში არ მოზდის, რომელიც აქვს ვალდებულება მომეტებული საფრთხის ობიექტებზე, შახტები, მაგალითად მეტალურგიული ქარხნები, ქიმიური ქარხნები შევიდეს და გარკვეული კატეგორიის მოწყობილობა შეამოწმოს. მაგალითად, ლიფტები, ამწე საშუალებები, შახტები, ღუმელები, მაგრამ რომ შევა საწარმოში და წავა ამწე კრანის შესამოწმებლად და გვერდზე რომ დაინახო ცეცხლი იყოს, ორგანიზერებო, იმიტომ რომ მის პასუხისმგებლობაში არ შედის და არც მოიკითხავს. სახანძრო უსაფრთხოება გაცულია თუ არაო?
იცით რა მაინტერესებს ორივეს მინდა გკითხოთ. აი ბიზნეს ფიქრობს ადამიანი, სადაც სამი ბავშვი გარდაიცვალა, დაიწვა ცოცხლად. ანუ აი იურიდიულად პასუხისმგებლობა ამაზე თუ არსებობს?
კი. ი კონკრეტული მეპატრონის, კონკრეტული ადამიანის. მაგრამ ზედამხედველი ორგანო არავინ არ არის, ვინც შეიძლება პასუხისმგებლობაში და მისცენ, მაგრამ ის ალბათ მოგახსენდეს ბატონი უფრო კონკრეტულად, მშენებლობის ეტაპზე რომ გათვალისწინებული არისო და პროექტირებისას არის გათვალისწინებული, აი ამაზე კი პასუხისმგებლობა აწევს იქ გარკვეულ კატეგორია საჯარო მოხელეებს.
აი ბატონო ანტოლი, თქვენთან გადმოვდივარ, კითხვით, ახალ სახს რო ყიდულობ, ბინას რო ყიდულობ, ამოწმებს თუ არა ადამიანი რამდენად დაცულია იქ სახანძრო უსაფრთხოება? როგორ შენდება ჩვენთან და წესით რა უნდა
იყოს? მოდით დაუბრუნდეთ ერთი საუკუნით წინ. ჭიათურა, ერთი სასტუმრო არის ქალაქში მარტო, 4 სართულიანი. და ალბათ მარტო მე კითხულობდი იმ ინსტრუქციებს, რასაც
იყო გაკრული კედელზე. ანუ თუ ხანძარი გაჩნდა ოთახში, უნდა დაკეტო ფანჯარა, დაკეტო კარები, გახვიდა გარეთ და შეატყობინო მორიგეს. თუ ხანძარი გაჩნდა გარეთ და დაუშვა დერეფანში ვერ გადიხარ, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაკეტო კარები, გააღო ფანჯარა და დაელოდო სანამ მოვა სახანძრო და სახანძრო კიბით, ისე იგი გაგიწევენ დახმარებას. იყო უდიდესი ხანძარი სან-პაულოში. ხალხი, გაჭირვებული ხალხი ხტებოდა ეს პირდაპირ ფანჯრებიდან ასფალტზე. უნდა იყოს სავარიო გასასვლელი.
რა პროექტების სტადია, სადაც იქნება გათვალისწინებული და შემდეგ სანამ დაიწყება მშენებლობა. აი მანამ ვინ ამოწმებს ამას, რომ მშენებელი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ პრევენციის ზომებს აუცილებლად
გასწავლოს. ფავორი არქიტექტორი, მე ზუსტად არ ვიცი. ახლა კიდევ რა არის? შეზღუდული იყო აი ქალაქ თბილისში ყველაზე მაღალი შენობა ყოფილი პროფკავშირის 22
სართულის
რატომ? ხოლოდ იმიტომ იყო აშენებული 22 სართული, რომ ფინეთში შეიძინეს მანქანა, რომლის საშუალებით შეიძლებოდა სახურავზე ასვლა და ხანძრის ჩაქრობა ან ხალხის ევაკუაცია ამ შენობიდან. არის ასეთი ტერმინი ცეცმედეგობა. ახლა პრინციპში ლაპარაკის სხვამეზე სხვა რამე.
არ არის დიდი მადლობა რომ ახსენეთ ცეცხლმედეგობა, იმიტომ რომ მასალაზეც მინდა გკითხოთ. აი მშენებლობის დროს ალბათ უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსაპირკეთებელი მასალები, სამშენებლო მასალები, რომლებიც ცეცხლმედეგია. ასევე ვთქვათ აი საზოგადოებრივი შეკრების ადგილები, ტრანსპორტი, მეტრო, ამოწებს თუ არა ვინმე სწორედ რამდენად ცეცხლმედეგია მასალები, რითიც შენდება.
თქვენ რომ მეტრო ახსენეთ, არა, აი შეხედეთ რა მოხდა საკაშვილის მართველობის დროს, ესე იგი მეტროში. აიღეს და რამოდენიმე სადგური მოპირკეთებულია, ისე იგი ხელოვნური მასალებით. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არ შემიძლია წარმოვედგინო, ისე იგი რა მოხდება მეტროში, იმიტომ რომ აქ არამარტო რა ქვია, ხანძარი საშიშია, ძალიან საშიში არის ხანძრის წვის პროდუქტები, თანაც ჟანგბადის ნაკლებობის შემთხვევაში. აქ ყველაზე ცუდი არის ინფორმაციის ნაკლებობა. არც ტელევიზია, არც რადიო, აი მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენ ძალიან სამწუხარო და მინდა ცოტა მოგვიანებით გამოთქვა სინანულე, რომ ასეთი რამ მოხდა. მე 1972 წლიდან ვარ მასწავლებელი. ვცდილობ რომ გავზარდოთ თაობა, რომელიც იქნება განათლებული. მაგრამ იცით რა არის, როცა არის 15 საათი სულ ლექცია და არ არის პრაქტიკული მეცადინეობა და ჩვენ არ შეგვიძლია წავიყვანოთ და ვანახოთ ის საშუალებები, ეს უკვე იწვევს ის კი ძალიან ცუდ შედეგებს. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ სხვა რამეს უნდა მოაქციოთ ყურადღება. აი ახლა მე თქვენ სტუდიაში დავინახე შეფსელები. ესე იგი, პრაქტიკულად უკვე თელასმა და თვითონ სკოულმა თავის დროზე შემოიტანა ახალი ევროსტანდარტი. როცა ბინაში გვაქვს სამ სადენიანი ქსელი, ანუ რა ქვია, ფაზა 0 და დამიწება და თუ რამე პატარა გაუმართაობა, ესე იგი ეს სისტემა ითიშება. და აი გამოდიან და ნაკლებად განათლებული სპეციალისტები, რომელიც უსინიან მოსახლეობას, ეს ძალიან კარგიაო, შეგიძლიათ როგორც ის ძველი ელექტროჩანგალი ჩართოთ, ისევე ახალი. და თუ თქვენ ჩართავთ იმ ძველ ელექტროჩანგალს, ამ შემთხვევაში რა ქვია, არ იქნება კარგი კონტაქტი და შეიძლება ეს იყოს ხანძრის მიზეზი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ძანებთ, ბატონო ანატოლი. აი მე ახლა გეძებეთ თქვენ ძალიან ბევრი გუშინ, გიპოვეთ და მოგიწვიეთ აქ სტუდიაში, იმიტომ რომ ინფორმაცია საზოგადოების ამის შესახებ არ აქვს. აი რასაც ეხაც ძანებთ თქვენ. ვინ უნდა აკეთებდეს ამას, ვინ უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოებას, ვინ უნდა აცნობდეს და პირველ რიგში როგორი იყოს აი სწორედ ჩამფთველები, როგორ უნდა პროექტდებოდეს სახლი? ეს ეხა ჩვეულებრივი მოქალაქის საზრუნავი და ფიქრალი არ უნდა იყოს, ალბათ სპეციალისტები უნდა მუშაობდნენ ამაზე, არა?
ყველა მუნიციპალიტეტში არის სამშენებლო ზედამხედველობის მუნიციპალური სააგენტოები, სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურებია და გონია რომ რახან სახელს გაიგებრო, ა ალბათ ამას ევალებათ, ეხლა მშენებლო ზედამხედველობა და რაღაც. მაგრამ რო ჩაიკითხავ კარგად მათი მათ უფლებამოსილებას, აღმოჩნდება რომ მხოლოდ გარედან შეუძლიათ უყურო მშენებლობა როგორ მიმდინარეობს და იქ დაცულია თუ არა, თქვათ რაღაც ელემენტარული ნორმები, თქვათ ჩაფხუტია ხურავს თუ არა და რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა არავის თქო, მაგას ვამბობ რომ საბოლოო ჯამში არავინ ამის ზედამხედველი არ არის. ეხლა ჩვენ თავრობას და ჩვენს ხელისუფლებას, როგორც წინა ხელისუფლებას, ფათაშორის აი მოკალი და არ უნდა ეს რეგულაციები.
აქ წამოიწევს სწორედ საზოგადოების როლი. და მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ, ამით დავამთავროთ დღეს საუბარი. საზოგადოების როლი, საზოგადოება უნდა ითხოვდეს ამას. და არ ვიცი ხა მართლა იმის გამო რომ როგორც თქვენ ორთავე ბძანეთ, ცოდნა აქვს ნაკლები, მინდობილია, შემთხვევები შედარებით ნაკლები იყო და ნამდვილად ამ უბედურმა საშინელმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ საზოგადოებას სულ სხვა გვარად დაანახა. მაგრამ მე სულ ვშიშობ, გაივლის რაღაცა ხანი, დაავიწყდება საზოგადოებას ისევ ახლა ეს ამბავი და კვლავ არაფერი მოხდეს არ გამკაცდეს. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ მოითხოვოს, რომ გამკაცრდეს ზომები იყოს. პირველ რიგში დაცული და შემდეგ შემოწმება მუდმივი ხდებოდეს.
სახაზრო უსაფრთხოებაში რომის უსაფრთხოების ნაწილია, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ პერსონალმა ერთი რომ არ იცის თავისუფლებები და მეორე იქ სადაც კი გაიგეს თავისუფლების შესახებ და ხმა მოიღეს, დიდი ჩაფუჭები უთხეს თავში და დღესაც გრძელდება ეს ამბავი. იმიტომ რომ საზოგადოებას მე აღარ უჩდება ეს მოთხოვნა და აღარ აქვს მე არც ცოდნა, არც განათლება, რომ დააყენოს შესაბამისი მოთხოვნები. საქართველოში არ არის არც კანონმდებლობა საკმარისი, არც ინსტიტუციურად არ ჩამოყალიბებული ეს სფერო და არც კიდე საზოგადოება არ არის ნორმალად გასწორებული.
ბატონო ანტონ, აი თქვენ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობთ და ამ დარგის სპეციალისტი ბრძანდებით. თქვით რომ ძალიან ცირია საათები, ხო, რომ ისწავლება ეს სპეციალისტების მომზადების თვალსაზრისით როგორ არის საქმე? ყავს თუ არა საქართველოს ამ დარგის სპეციალისტები? აი მაგალითად, რამდენ სტუდენტს ამზადებს წელიწადში ტექნიკური უნივერსიტეტი?
აი მასეთ სპეციალისტებს არ უშვებს არავინ არსად, მაგრამ ჩვენ უშვებთ ახლა აი ამ საგანგებო დაცვის სპეციალისტებს და იცით რა არის, პრაქტიკულად ვასწავლით სხვადასხვა სფეროებში, იმიტომ რომ უკვე გამოდის უნივერსალური სპეციალისტი, უკვე რა აქვს მნიშვნელობა ისწავლა მშენებლობაში თუ სხვა დარგში, მისი გადამზადება არ დაჭირდება, მაგრამ ინტერესი ძალიან დაბალია.
იმიტომ რომ შემდეგ დასაქმების პერსპექტივაა.
არა მარტო დასაქმება, ისე იგი ახალგაზრდა ახლა როგორ უყურებს, რა ქვია, ანაზღაურება.
ანუ თუ იქნება
მოთხოვნა აღჭირდება, შესაბამისად არც არავინ არის მოსურნე. დამსაქმებლები ცდილობენ, მეწარმეები ცდილობენ კონკურენტული ამას უყურებენ როგორც კონკურენტული უპირატესობის ასე ვთქვათ მოპოვების საშუალებას. იმან დაზოგა კანონი არავალდებულეს, იმათ თუ დაზოგა ახლა მე ჩემი თვითღირებულება პროდუქციისა გაიზრდება, მოდი მეც დავზოგავ, ისიტყვის მოდი მეც დავზოგავ, მე რა ისწვის, მოდი იმანებზე დავზოგავ, მე ხა სხვა რამეზე დავზოგავ და ამას ქვია სოციალური დემპინგი.
ერთი წამით გოჩა რო გავარკვიოთ ჩვენი მსმენელი, ანუ დაზოგვა ეს ერთია, მაგრამ დაზოგვის ხარჯზე ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება მეორე.
ამიტომ სავალდებულო უნდა იყოს ზედამხედველობა სახელმწიფოს. კარგია, ასე ვთქვათ, კეთილი სურვილები, კარგია ნებაყოფლობით რაღაცის გაკეთება, მაგრამ აუცილებელია სახელმწიფოს ზედამხედველობა.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი. ისინი საუბრობდნენ საქართველოში შენობების აგებასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების წესებსა და მათ დაცვაზე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ახლა ჩვენს ეთერში რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის დროა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, მოგიყვებათ, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთებში?
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა თინხიდაშელის ეს სიტყვები აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ერთობლივი ქართულ-ამერიკული წვრთნების დაწყება შეეხება. სტატიის მიხედვით აღნიშნულ მანევრებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პენტაგონის მიერ საქართველოში ათეულობით ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ბრედლის გადასროლა. წვრთნაში, რომლის სახელია ღირსეული პარტნიორი, მონაწილეობას იღებს ორივე მხარის 1200 სამხედრო მოსამსახურე. კომერსანტის ცნობით, წვრთნების პარალელურად საქართველოს არაოფიციალურად სტუმრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ევროპის საკითხებში ჩარლზ კაპჩანი, რომელიც პირისპირ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. თუმცა შეხვედრის დეტალები არ გახმაურებულა. სავარაუდოდ მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. გაზეთი კომერსანტი ასევე წერს რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობის შესახებ. კერძოდ სტატიაში ნატო ფართოვდება კურორტზე, ლაპარაკია 13 მაის ანტალიაში დაწყებულ ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომლის ფარგლებშიც განიხილება მოსკოვთან ურთიერთობისა და მინსკის შეთანხმების შესრულების საკითხები. გაზეთის შეფასებით სიმბოლურია ის, რომ ნატოს მინისტერიალი იმართება თურქეთში, ანუ ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია შუამავლის როლი ითამაშოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს კომენტარს. ვერაფერი გაამართლებს რუსეთის მოქმედებას მეზობლებთან ყირიმსა და აფხაზეთში. თუმცა თურქეთი, როგორც ქვეყანა, რომელიც ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას რუსეთთან, უკრაინასთან და დასავლეთთან, იმის მომხრეა, რომ კრიზისი მოსკოვსა და ალიანს შორის დაძლეულ იქნას კონსტრუქციული დიალოგის მეშვეობით. გარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ასე შეაფასა გაზეთმა როს ბიზნეს კონსალტინგმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის შეხვედრა, რომელიც 12 მაის სოჩში გაიმართა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ცენტრალური საკითხის უკრაინის გარშემო მხარეებს კვლავ განსხვავებული ხედვები აქვთ. თუმცა თანხმდებიან, რომ მინსკის შეთანხმების შესრულება აუცილებელია. რუსული გამოცემის თანახმად, ამავე პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარმოთქვა მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც თითქმის ყველა რუსულმა გაზეთმა აიტაცა. კერძოდ, ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, თუ კი მინსკის შეთანხმება სრულად იქნება რეალიზებული, მაშინ გაუქმდება ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებიო. ნეზავისი მაე გაზეტა კი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა მოსკოვის ცენტრში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მიერ დაწყებული იმ ანგარიშის დასრულებასა და გამოქვეყნებას, რომელშიც ასახულია რუსეთის მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში. ანგარიშის მიხედვით საომარმა მოქმედებებმა მნიშვნელოვნად დააზარალა რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტი. კერძოდ, 53 მილიარდი რუბლი მოხმარდა მოხალისეებისა და რეზერვისტების შენახვას, 80 მილიარდი დევნილების დაბინავებას. გარდა ამისა, ყირიმის მიერთების შედეგად დაწესებული სანქციებითა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით რუსეთის მოქალაქეებმა 2 ტრილიონი რუბლი დაკარგეს ხელფასებიდან, ხოლო 750 მილიარდი რუბლი დანაზოგიდან.
ჯიმშერ რეხვიაშულმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. საქართველოში 18 საათი და 50 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით მომავალი 2 წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 მიგრანტი. დეტალები სალომე ასათიანი.
ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის ინიციატივით მომავალი 2 წელიწადის განმავლობაში. ბლოკმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, ბრიტანეთმა უკვე ისარგებლა შესაძლებლობით და უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. ბოლო პერიოდში ათასობით მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვის გავლით ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროპაში შეღწევის მცდელობის დროს. ევროკავშირი ახლა ცდილობს უფრო სამართლიანი მექანიზმი შემოიღოს მიგრანტების მიღება განსახლებისთვის იმ ფონზე, როცა ევროპაში პოზიციებს იმყარებენ იმიგრაციის მოწინააღმდეგე პარტიები. მიგრანტების მოზღვავების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირის მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ევროპის კომისიის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ფრანც ტიმერმანსი 13 მაისს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა:
By the end of this month, the Commission will propose a temporary
თვის ბოლოს ევროპის კომისია წარმოადგენს დროებითი განსახლების მექანიზმს, რათა საზღვრებთან მდებარე ქვეყნებს შეუმსუბუქოს არსებული და განსაკუთრებული ზეწოლა. ხალხს, ვისაც დახმარება სჭირდება და ვინც უკვე მოაღწია ჩვენ სანაპირომდე, ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში დაასახლებენ. მათ მიღებაზე და თავშესაფრის გამოყოფაზე შემდეგ უკვე ეს ქვეყანა ისრულებს.
გეგმის გამოქვეყნებამდე ცოტა ხნით ადრე ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ ის კრიტიკულად შეაფასა. მისი თქმით, ეკონომიკური მიგრანტების უკან არ დაბრუნებით ბლოკი კიდევ უფრო მეტ მიგრანტს მიიზიდავს. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი პოზიციას არ შეცვლის. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარეკონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით.
Salome Asatian Magiambot, ევროკავშირის წინადადებაზე მიიღოს 20,000 მიგრანტი. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, დღესაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას მუსიკა მუსიკას. ვახო ხვიჩია გიამბობთ რუთ ბრაუნზე, ეგრეთ წოდებულ R&B-ს დედოფალზე.
Ruth Elston Weston, იგივე Ruth Brown-ი 1928 წლის 30 იანვარს, ვირჯინიის შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვოკალურ ძეგნიერებას ეკლესიის გუნდ შეუფლებოდა, სადაც მამამისთან ერთად საკვირაო წირვებს მღეროდა. როცა წამოიზარდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწა, ლუთხანებსა და სამხედროებისათვის გამართულ კონცერტებზე გააგრძელა. ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლისას მესაკვირე ჯიმი ბრაუნი გაიცნო. თავდავიწყებით შეუყვარდა და ცოლადაც გაჰყვა. წყვილი საცხოვრებლად ვაშინგტონში გადავიდა, სადაც ღამის კლუბებში ოჯახური დუეტის ფორმატით მართავდა ანგაჟემენტებს. თუმცა მათი შემოქმედებითი თუ ცოლქმრული ურთიერთობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. გაირკვა, რომ მესაკვირე დაოჯახებული გახლდათ და მოტყუებული რუთი სცენაზეც და ცხოვრებაშიც მარტო დარჩა. მოგვიანებით ახალგაზრდა ვოკალისტი ჯერ ლაკი მილინდერის ორკესტრში გამოჩნდა, ხოლო შემდეგ 30-იანი წლების ცნობილი მომღერლისა და ბენდლიდერის კეპ ქელოვეის დის ბლანშის რჩევით სოლო კარიერა წამოიწყო. ორმოცდაათიანი წლების ამერიკულ ჯაზურ და ბლუზურ სამყაროში არაერთი სახელოვანი და უკვე შემდგარი ქალი ვოკალისტი მოღვაწეობდა. მათ საშემსრულებლო თამაშა ისეთ სიმაღლეებზე აეწიათ, რომ დამწყები არტისტისათვის საკუთარი ადგილის დამკვიდრება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახლდათ. რუთ ბრაუნიც კლუბურ სცენას ვერ გასცდებოდა, რომ არა რადიო ამერიკის ხმის ლეგენდარული წამყვანი უილის კონოვერი. მან ახალგაზრდა მომღერალს დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა და ახლად დაარსებულ ხმისჩამწერ სტუდია ატლანტიკ რეკორდსთან კონტრაქტი გაუხერხა. ლეიბლის პროდიუსერები მალევე მიხვდნენ, რომ რუთის გამორჩეულად ძლიერ ხმას ლირიკული ბალადების ნაცვლად რიტმ ენ ბლუზური ჟანრი მოერგებოდა და რამდენიმე სიმღერაც ჩააწერინეს. ერთ-ერთი მათგანი So Long ჰიტად იქცა, ხოლო მეორე Teardrops from My Eyes მუსიკალური ჟურნალის Billboard-ის ჰიტაღლუმის პირველობას 3 თვის მანძილზე ართმევდა. I'll wait for you, I know, what a dream, Mambo Baby, don't deceive me. ეს იმ სიმღერების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთა შესრულებამ რუთ ბრაუნს 50-იანი წლების საუკეთესო R&B ჟანრის მომღერლის სტატუსი მოუტანა. ხოლო სტუდია Atlantic Records-ი ერთ-ერთ წამყვან ამერიკულ ლეიბლად აქცია. არტისტი პოპულარობის პიკზე გახლდა, როცა სტუდიური თუ საკონცერტო მოღვაწეობა მოულოდნელად შეწყვიტა და როგორც ჩვენში ამბობენ, ოჯახს შეუერთდა. დუმილი მხოლოდ 15 წლის თავზე დაარღვია. ჯერ მუსიკალურ კომედიაში Hairspray აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტის როლი შეასრულა. მოგვიანებით კი ბროდვეულ მიუზიკლში Black and Blue მიიღო მონაწილეობა. ამ უკანასკნელისათვის მას თეატრალური პრემია ტონი გადაეცა, ხოლო საუნდტრეკ ალბომისათვის Blues on Broadway გრემის მფლობელი გახდა. 1993 წელს რუთ ბრაუნმა საპატიო ადგილი დაიკავა როკენროლის დიდების დარბაზში და ბლუზის დედა-დედოფლის სტატუსიც მოიპოვა. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტი 2006 წლის 17 ნოემბერს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. It was early Monday morning and I was on my way to school. Real early on a Monday morning.
გამოსმენით საღამოს თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომთაზე დროებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას გავაგზავნებთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემით დაბრკოლების ზოლით. ჯარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.8-ზე.